adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit! Suntem astăzi din nou împreună și anunțam în ultima noastră întâlnire că aș vrea să mai zăbovesc puțin asupra unui episod pe care Biblia ni-l transmite în cartea Numeri, capitolul 20, începând cu versetul 22. Este un episod în care ni se vorbește despre moartea lui Aaron și despre succesiune. Eleazar, fiul său, va fi de aici înainte mare preot. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron, lângă muntele Hor, la hotarele țării Edom, Aaron să fie adăugat la poporul lui, căci nu va intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele la apele Meriba. Ia pe Aaron și pe fiul său Eleazar și suie-i pe muntele Hor, dezbracă pe Aaron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui și va muri. Moise a făcut tot ce-i poruncise Domnul, s-a suit pe muntele Hor în fața întregii adunări, Moise a dezbrăcat pe Aaron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron a murit acolo, pe vârful muntelui, Moise și Eleazar s-au pogărât de pe munte, toată adunarea a văzut că Aaron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aaron 30 de zile. Spuneam data trecută și aș vrea să insist puțin astăzi asupra acestui aspect. Este o trecere în neființă, cum spunem noi, decentă, sobră, fără spectacol, fără bocitoare. Este o moarte simplă, naturală, nu găsim nicio procesiune opulentă, fără ceremonii prin care s-ar fi sanctificat în vreun fel Aaron și a fi rămas un fel de sfânt al lui Israel. E bine, în acest episod este totuși ceva îmbucurător. Poporul a plâns 30 de zile. Asta înseamnă că Aaron a fost un om apreciat, cu toate că s-au răzvărtit deseori împotriva lui, cu toate că s-a încercat o lovitură împotriva statutului sau împotriva poziției lui. Core ar fi vrut și el să fie, nu doar un simplu slujitor la cort, ar fi vrut să fie mare preot. Deci, în ciuda tuturor cârtelilor, în ciuda tuturor împotrivirilor, în ciuda tuturor conflictelor, poporul îl plânge pe Aaron. Pentru că poporul, înțeleg eu, îl apreciase, îl iubise pe Aaron. Este un subiect interesant și cred că ar trebui să medităm la el modul în care un om atât de important a murit pe vârful unui munte, fără procesiuni, fără jelanie, simplu, doar cu Moise și cu fiul său. Aș vrea să intru puțin, folosindu-mi imaginația, în sufletul lui Moise. Ce-o fi simțit Moise? Au stat atâția ani împreună. Aaron l-a ajutat, chiar dacă era în umbra sa, dar l-a ajutat foarte mult și de aici înainte va rămâne singur. E drept, îl are pe Eleazar, mai are alți bătrâni, îl are pe Dumnezeu și este cel mai important ajutor, dar din punct de vedere psihologic, cred că Moise era foarte trist. Pentru că, pe de-o parte, pierdea pe cineva drag, iar pe de-altă parte, își amintea și el că va veni un moment foarte curând în care va trece în neființă și nu va reuși să vadă țara promisă. Pentru că și Moise plătea pentru păcatul său, pentru același păcat. Dar, spuneam în ultima întâlnire, este un episod central care este flancat de două alte prezentări ale unor pasaje istorice, dacă vreți. Care sunt peregrinările poporului evreu, care sunt căderile lui sau biruințele lui. Deocamdată vorbesc din nou despre un episod al căderii, dar înainte de acel episod, o scurtă paranteză, este vorba despre un eveniment relatat în cartea Numeri, capitolul 21, atunci când evreii sunt înfrânți în primă fază într-un conflict cu împăratul Aradului. Așadar, este un eșec, mulți dintre ei sunt prizonieri și atunci, în fața acestui eveniment dramatic, capitolul 21, versetul 2, atunci Israel a făcut Domnului o juruință și a zis: dacă vei da poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu dezăvârșire cetățile. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Israeliții au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lor și locul acesta l-au numit Horma, adică nimicire deplină. Am putea spune că este un prim pas făcut prin credință și au dat seama că nu au suficientă putere militară, poate nu au arsenal, poate nu au experiență, dar, în fine, oricare ar fi fost motivul, nu au reușit să-l învingă pe împăratul Aradului și mai mult decât atât, mulți dintre ei au rămas prizonieri. În fața acestei situații, ai două posibilități. Ori dai bir cu fugiții, ori apelezi la singura autoritate, la singura putere care de-a lungul timpului s-a dovedit că ți este aproape și că te poate ajuta. Este o lecție foarte importantă pentru evrei. Probabil că începuseră să fie ușor plin de ei, să fie siguri de victorie și această lecție i-a adus puțin cu picioarele pe pământ. Au mers la Dumnezeu și în cele din urmă Domnul i-a auzit și l-a dat izbândă împotriva împăratului Aradului. Este un prim episod îmbucurător, am spune noi. Evreii învață să trăiască prin credință. Dar, ca de obicei, minunile acestea nu durează mult. Or fi durat mai mult de 3 zile, dar oricum, pentru ei nu durează mult, pentru că urmează un nou episod al căderii. Au plecat de la muntele Hor, capitolul 21, versetul 4. Pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să oculească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu. Împotriva lui Moise au mai vorbit ei. Suntem obișnuiți deja. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Care era hrana proastă? Mana. Probabil că aceasta este problema lor cu Dumnezeu. Au hrană proastă și li s-a scârbit sufletul. Discutăm așadar despre un episod pe care îl știm prea bine, despre o nouă revoltă împotriva lui Dumnezeu. E bine, vorbim despre un popor de cusurgii. Sunt nemulțumiți. Critică. Din raportul biblic, este foarte interesant că este al nu știu câtelea episod pe care îl prezint. Am văzut deseori că evrei cârteau când nu le era bine. Dar n-am văzut niciodată, și este puțin probabil să se fi întâmplat acest lucru, să fie în egală măsură recunoscători ori de câte ori primeau binecuvântări. Pentru că este un verset în Deuteronomul, capitolul 2, versetul 7, în care ni se spune că Domnul, Dumnezeul tău, Moise spune lucrul acesta, te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în această mare pustie, iată de 40 de ani, de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Și urmează alte afirmații. Așadar, ei n-au dus lipsă de apă, de mâncare. Problema era că puteau obține apa și mâncarea prin credință, iar ei încă nu învățaseră această lecție. Vedem un popor care este animat de un spirit resentimentar. Seamănă cu un client îmbufunat, care simte că nu primește servicii pe măsura plății sau pe măsura nivelului său, pe măsura așteptărilor sale. Dar, repet, Moise spune că acest popor a avut tot ce trebuia să aibă pentru a supraviețui în pustiu. Evreii nu înțelegeau că ceea ce li se întâmpla rău, se întâmpla din cauza lor, Nu era vorba despre un accident sau despre o răzbunare gratuită din partea lui Dumnezeu sau din partea lui Moise. Nu erau lăsați la voia unei cauzalități naturale. Ei nu ieșiseră prin propria putere sau în mod natural din Egipt. Ei nu primeau în mod natural mana. Ei n-au primit în mod natural apa din stâncă. Nu au primit nici prăbilițele în mod natural. Și exemplele pot continua. Acum, cealaltă față a monedei. În mod natural, în deșert, erau foarte multe pericole despre care n-am citit niciodată până acum. Erau animale de pradă, erau șerpi, erau scorpioni. Și asta este o informație care vine din cultura noastră generală, dar mai mult decât atât, este și susținută tot în cartea Deuteronom, în capitolul 8, versetul 15, pentru că, la urma urmei, este bine să avem și un raport biblic pentru aceste supoziții. Așadar, Deuteronom, capitolul 8, versetul 15, încep cu versetul 14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea tare. Și urmează această afirmație. Așadar, erau multe pericole care veneau din mediul natural, pericole pe care evreii nu le văzuseră sau nu le conștientizaseră pentru că ei erau ocrotiți. Dar pentru că s-au revoltat din nou și pentru că s-au certat cu Dumnezeu și pentru că s-au certat cu Moise, această ocrotire din partea lui Dumnezeu dispare și sunt lăsați în natură să suporte consecințele acestei naturi vitrege. Sunt atacați de șerpi, șerpi înfocați care au mușcat tot poporul, așa încât mulți oameni din Israel au murit. Și atunci poporul a venit repede la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acest șerpi. Moise s-a rugat pentru popor și Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șerpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Trebuie să înțelegem că nu era nimic taumaturgic în șarpele de aramă. Era un simbol, evident. Vindecarea nu venea dintr-un obiect creat de Moise. Vindecarea venea de la Dumnezeu și, în încheiere, pentru a susține această afirmație, aș vrea să vă prezint un text din Noul Testament ca să vedeți cât de coerentă este Biblia și cât de ușor se poate explica pe sine, dar numai în cazul în care lectura este atentă, lectura este, de fapt, studiu profund. Așadar, Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15, este un capitol care se numește chiar așa, Șarpele de Aramă. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!